Vítajte pri ekonomii ľudskou rečou v pravidelnom podcaste, ktorý vám prináša portál skpodcasty.sk. Ja som Nikola Šuliková-Bajánová a v dnešnej epizóde sa budem s Martinom Lindákom rozprávať o cenách potravín, o tom, ako dražejú a draželi, a takisto si povieme, akú úlohu v tom zohrávajú reťazce, ktoré často obviňujú zo zdražovania aj politici. Martin, chodíš potraviny nakupovať ty alebo manželka?
Keďže máme čerstvý prírastok v rodine, tak v súčasnosti chodím väčšinou nakupovať ja. Manželka už nebola spomaly pol roka v obchode, čiže ja chodím.
To by bol veľmi zaujímavý experiment, keby sme ju tam teraz poslali, že čo by nám povedala po návrate, že ako vníma ceny potravín. V každom prípade, keď ty ideš do obchodu a nakupuješ, tak hovoríš si niekedy, že nejaké drahé to tu máte?
Určite si to všímam, že je to drahé. Je pravda, že moja manželka to zvykne viac hejtovať ako ja, ale ja to zase chápem, že prečo to zdražilo a prečo tie ceny rastú kvôli akože geopolitickej situácii a tak ďalej, k tým faktorom sa dostaneme. Čiže beriem to tak, že skrátka taká je situácia a nič sa s tým nedá robiť a zaplatím to.
Ale ako tento luxus vyhodnocovania geopolitickej situácie a neviem akých všetkých vstupných faktorov do cenovej politiky nemá každý, a práve preto sa vlastne o tom aj ideme teraz rozprávať. Napríklad som v posledných dňoch čítala na Smečku, že za potraviny platíme toľko, čo Rakúšania, ktorí majú mimochodom 2,5-násobné priemerné zárobky čisté. Ako je to teda so zdražovaním a dražobou potravín u nás?
Záleží o to, že na aké dáta sa pozrieme. Keď sa pozrieme všeobecne, že na rast inflácie, čo je vlastne rast cien nejakého spotrebného koša, hej, ktorý obsahuje, že v nejakom podiele potraviny, nejakom podiele bývanie, ja neviem, naftu, auto a tak ďalej, tak všeobecne inflácia vrcholila vlastne medzi v roku 2023, ale rástla už od roku 2022 po tom, čo vypukla vojna na Ukrajine. Vrchol dosiahla niekedy okolo marca, apríla v roku 2023, čiže tohto roku. A na Slovensku konkrétne bola vyše 15%. To bol jej vrchol. Keď sa pozrieme konkrétne na potraviny, čo je časť z toho spotrebného koša, myslím, že to je tá najväčšia časť spotrebného koša na Slovensku, tak potraviny mali vrchol v marci 2023 a bolo to vyše 28%. Čiže ceny potravín zrastli v marci 2023 voči marcu 2022 o 28%.
Čiže ak by si niekto pamätal, že v marci niečo stálo 3 eurá, v marci 2022 niečo stálo 3 eurá, tak by ho vlastne nemilo prekvapilo, že v marci 2023 to stálo takmer 4 eurá.
Tak, presne, zjednodušený príklad by presne takto znel.
Ešte možno k tým nejakým porovnaniam, tak napríklad nie sme síce najzdražujúcejším štátom spomedzi krajín Vyšehradskej štvorky, ale to preto, že práve Maďarsko poháňa infláciu vo V4, alebo teda zdražovanie potravín doslova šialeným tempom, a o tom si tiež niečo viac povieme, ale v každom prípade spomedzi krajín Vyšehradskej štvorky, kde je priemer 9%, máme my 8,2%, takže tiež to nie je asi úplne najúžasnejšie číslo, z ktorého by sme sa mali veľmi tešiť, ale v každom prípade dražie všetko. Prečo ale dražejú potraviny?
Ono je, ťažko je na to odpovedať, pretože ten trh potravín je taký komplikovaný, že na jednej strane môžu rásť náklady na dovoz potravín, teda na nejakú dopravu, môžu rásť, ja neviem, ceny hnojív, hej, ktoré sú proste podstatnou zložkou tej ceny potravín, pretože v poľnohospodárstve sa skrátka hnojiva používajú a tak ďalej, ale keby sme to mali zjednodušiť a povedať, že tieto veci určite sa podielali na raste cien potravín, tak určite za tým bude invázia Ruska na Ukrajine. Tam rovnako nejaké proste embargá na tých poľnohospodárskych trhoch. Ukrajina bola celkom podstatným vývozcom, aj keď nemuselo všetko smerovať do Európy a smerovalo to do sveta, napríklad obilie a obilniny a tak ďalej, tak aj tak ten stres vyvolal vlastne nejaké cenové nárasty na komoditných trhoch a tým pádom zdražili obilniny aj v Európe. Hej. Čiže všetko je so všetkým prepojené a rovnako môžeme spomenúť, že určite sa na tom podielal rast cien nerastných surovín, ako je napríklad ropa a plyn, od ktorých sa postupne odpájame, teda od tej ruskej ropy a plynu. A samozrejme plyn je veľmi používaný v poľnohospodárstve, keďže sa z neho vyrábajú hnojiva. Čiže určite toto malo vplyv na rast cien potravín a poľnohospodárskych komodít.
Zároveň nespomenul si v tejto odpovedi, ale v predošlej si to tuším hovoril, že tá inflácia rastie už od pandémie a vtedy sa stalo to, že ľudia nemohli míňať peniaze na služby, logicky, lebo boli lockdowny a podobne, ale presunuli svoju spotrebu do nákupu tovarov a problém bol v tom, že tých tovarov nebol dostatok. Toto potom potlačilo niektoré ceny aj nahor a vlastne už odvtedy sa nabaluje tá inflácia a to zdražovanie až doteraz. Aj keď treba povedať, že maloobchod napríklad zažil počas prvého lockdownu u nás velikánsky prepad, väčší ako je priemer, ako bol priemer v Európskej únii, čo mimochodom inak máme aj pri zdražovaní potravín, že u nás zdražujú viac ako je priemer Európskej únie.
Áno, na druhej strane je pravda, že vidíme to všeobecne ako keby na tom bývalom východnom bloku alebo na východnom bloku, hej, že aj ceny potravín v ostatných štátoch, vo V4, alebo ja neviem, aj v Pobaltí rastú tie ceny potravín rýchlejšie ako vo zvyšku Európy, ako v západnej Európe.
Pravdou je, že by som chcela vidieť napríklad podrobnejšiu analýzu pre Slovensko, že tie dôvody ako vyššie ceny energií a vojna na Ukrajine a neviem čo všetko sa týkajú v podstate každého jedného štátu. Celý svet ešte stále, keď sa rozprávame napríklad o maloobchode a potravinách, má nejaké problémy alebo je nejakým spôsobom ten systém narušený. A mňa by naozaj zaujímali všetky podrobné faktory za Slovensko, ale tak to si v tejto chvíli nepomôžeme, lebo myslím, že taká analýza zatiaľ nevznikla. Čo ale vieme, o čom sa dá rozprávať konkrétnejšie, sú vlastne dáta za spomínaný maloobchod. A keď sa rozprávame o maloobchode, tak teraz sa budeme rozprávať o maloobchode ako reťazce a predajcovia potravín, alebo teda jednoducho potraviny. Akú úlohu zohrávajú práve oni v zdražovaní potravín na Slovensku?
Je to trošku nevďačná politická téma, keďže často to politici vyťahujú, že reťazce ako keby na inflácii zarobili a ľudia často predpokladajú, že reťazce si nezvýšili vlastne ceny len o tú infláciu alebo o tie ich náklady, ktoré im zrástli skrátka, ale ešte o niečo si to zvýšili a tým pádom sú ziskovejší ako boli v minulosti. Keď sme sa na tie dáta pozreli na účtovné závierky tých najväčších reťazcov na Slovensku, teda hlavne na tú štvorku reťazcov známu, či je to britské Tesco, alebo nemecký Kaufland, Lidl, alebo Billa, tak keď sme si porovnali rok 2021 a 2022, tak sme tam videli, že tie zisky sú veľmi podobné. Už v roku 2022 bolo vidieť tú rastúcu infláciu, skrátka videli sme, že reťazcov, myslím, že to bolo vyše 10% im rastli celkové tržby. Ale oni samozrejme rastli aj náklady, pretože predražili sa energie, predražila sa doprava kvôli rastu cien nerastných surovín a tak ďalej a tak ďalej. A v podstate sme videli, že tie zisky boli podobné a ziskové marže niekedy aj nižšie, čo sú ziskové marže, teda porovnanie čistého zisku voči tržbám, ako v roku 2021. Čiže suma sumárum, maloobchodné reťazce, respektíve hypermarkety, supermarkety, nezarobili na tej inflácii, oni si ju samozrejme pretavili do tých svojich výsledkov a dokonca mali ešte mierne horšie výsledky ako v roku 2021.
Treba povedať asi aj to, že obchodníci to majú v podstate dosť ťažké, pretože oni sú tí, ktorí si zlížu v podstate tú kritiku aj od spotrebiteľov, lebo teda spotrebitelia nemajú presne, ako sme na začiatku hovorili, úplne tú kapacitu analyzovať každý jeden faktor, ktorý sa podpísal pod nárast tej ktorej ceny. A teda ukazujú to aj viaceré experimenty, že inflácii neprikladajú až takú veľkú váhu väčšinou nakupujúci a práve zvyknú vlastne tak viniť aj reťazce. A sú tam aj rôzne ďalšie veci, ktoré sa dejú, že sa stráca alebo slabne nejaká lojalita voči značkám. Naozaj, že ľudia sú citlivejší, podráždenejší na tie ceny, čo nehovorím, že sa tomu nejako špeciálne divím, ale keď sa rozprávame naozaj o tom, čo často skloňujú aj politici, a teraz sme taká expresívna, že keď sa rozprávame akože o nenažranosti reťazcov, tak tá debata vlastne nie je úplne spravodlivá. Vedeli by sme si povedať aj nejaké dáta konkrétne, že áno, už si spomenul nejaké percentá, že ako čo komu rástlo, ale vieme povedať, kto koľko zarobil napríklad v lani?
Prvý bod presne tak, ako vravíš, že vždy si to zlíznú reťazce, pretože tam bežní ľudia chodia nakupovať a vidia tie cenovky. Samozrejme, nikto netuší, za koľko tie reťazce kupujú od výrobcov potravín tie potraviny a výrobcovia potravín od tej prvovýroby, ktorá to dopestuje na tých poliach alebo vychová tie kravičky a sliepky a tak ďalej. Čiže toto my nevidíme a vidíme vždy len tú koncovú cenu a na tú sme naštvatí. konečnom dôsledku, keď rastie samozrejme. No, ako vravíš, my sme si to rozbili aj, pozreli sme sa vlastne, ako sa darilo poľnohospodárom, ako sa darilo aj výrobcom, ktorí sú takým tým medzičlánkom, hej, medzi tou prvovýrobou, kedy sa niečo dopestuje, až kým sa to niekde predá, ja neviem, v Kauflande, Lidli alebo nejakom inom obchode. No a tam sme videli, že tí výrobcovia potravín, tam sme sa pozreli na 10 najväčších, nejak zásadne viac nezarobili. Hej. Mali síce čisté zisky vyššie v roku 2022 ako v roku 2021, ale ono to bolo spôsobené myslím, že dvoma či troma výrobcami, ktorí tam spravili skrátka nejaké účtovné operácie. Hej. Že nebolo to kvôli tomu, že by sa im hospodársky lepšie darilo a predávali za viac a mali nižšie náklady. Hej. Ale keď sme sa pozreli na poľnohospodárstvo, tam sme sa pozreli na takú širšiu skupinu, myslím, že to bolo až 8000 podnikov, keď sa nemýlim, poľnohospodárstva, všelijakých, či už to boli pestovatelia obilnín, alebo to boli, ja neviem, chovatelia dojníc a sliepok a tak ďalej, tak tam sme práve že videli, že oni ten čistý zisk svoj skoro zdvojnásobili v sektore. A tam tie dôvody boli také rôzne. Ja som to analyzoval aj tak individuálnejšie po sektoroch, že pozrel som sa, že pestovatelia obilnín, chovatelia sliepok a chovatelia dojníc, hej, ktorí skrátka predávajú mäso a mlieko hlavne. A chovatelia sliepok väčšinou tiež kvôli mäsu alebo kvôli vajciam. No a tam sa videli, že pestovatelia napríklad obilnín, oni ani nemali nejaké vysoké štátne dotácie, ale zarobili najmä na tom, že rástla pšenica ako komodita alebo všeobecne obilnín podľa toho, čo pestovali. A to sa hlavne pretavilo v tom, že oni zarobili lepšie. Myslím, že tam tie ziskové marže boli dlhodobo niekde okolo 1%, čiže ostali im 1 cent na 1 euro tržieb, keby sme to tak polúčtili. Ale potom v tom roku 2022 myslím, že to bolo okolo 5-6%. Hej, čo stále akože nie je to veľa, ale je to zásadne viac ako je dlhodobý nejaký priemer. Keď sme sa pozreli zase na tých hydinárov, tak tam sme videli, že mali celkom vysoké štátne dotácie. Niektoré tie najväčšie podniky dostali, že milióny eur od štátu ako podporu a hlavne tie im tiež nafúkli čisté zisky. A tam to tiež bolo myslím, že okolo 1-2% dlhodobo predtým a v roku 2022 to vystúpilo až na 6-7% zisková marža. Čiže tie dôvody boli rôzne, no záleží o to, aký sektor, ale suma sumárum z toho reťazca, respektíve tých troch sektorov od tej prvovýroby po konečný predaj sme videli, že ako keby najviac sa nabalili v úvodzovkách na inflácii tí, ktorí pestovali a vlastne tí, ktorých my nevidíme, hej, ich cenovky my nevidíme, čiže my to nevieme ako bežní ľudia posúdiť.
Čiže inými slovami napríklad farmári, tým sa darilo a reťazce vieme povedať, že aké mali oni vlastne marže a tržby a zisk?
Keď sa pozrieme na ziskové marže, tak dlhodobo trojka reťazcov, ako je britské Tesco alebo nemecký Lidl Kaufland, oni sú jedna skupina, Schwarzgruppe, tak oni majú ziskové marže, myslím, že v roku 2021 to bolo okolo 6%, čiže 6 centov im ostalo na 1 euro tržieb, ktoré zarobili a v roku 2022 to bolo o 1 percentuálny bod menej, hej? Čiže im klesla tá zisková marža. Zároveň sme to videli skrátka aj na tých obchodných maržiach. Obchodná marža je ešte taký medzikrok pred tým, ako vypočítame ziskovú maržu. A to je, že porovnávame vlastne tržby z predaja tých výrobkov, ktoré oni predávajú v obchode a ktoré my kupujeme, voči nákladom, ktoré majú na obstaranie tých výrobkov. Čiže nákladom na to, že oni to kúpia od tých výrobcov potravín. No a tam sú tie marže zvyčajne v intervale od 25-30% naprieč všetkými ako keby reťazcami, hej, že takýto je priemer. A tam rovnako sme videli, že oni vlastne mierne znížili tieto obchodné marže v roku 2022. V preklade to znamená, že oni síce mali vyššie tržby, respektíve zarobili viac na predaji tých vecí, ale zároveň im trošku viac zrásli náklady na to, aby to obstarali. Čiže v konečnom dôsledku tam vidíme to, že oni síce si pretavili tú infláciu, ale mali aj vyššie náklady a v konečnom dôsledku vôbec nezarobili na tej inflácii, že by nejak na tom radikálne zbohatli a vyslovene, že brali ľuďom z vrecák peniaze a všetko cestovalo niekde za hranice a mali vyššie zisky ako minulé roky.
A vieme my vlastne, prečo menili tie marže oproti teda tej nákupnej cene toho tovaru a toho, ako to potom predávali, keď vieme, že im tiež rástli náklady, takisto na energie, takisto sa zvyšovali mzdy a tak ďalej a tak ďalej.
Ono to je asi taký skôr logický podnikateľský krok, že keď sa ti zvýšia náklady na obstaranie toho tovaru, hej, že ja neviem, jeden rok si kúpala desiatku vajec za 50 centov a druhý rok už ti to farmár nepredá vlastnejšie ako za 70 centov, tak logicky ty si chceš zachovať ako keby tú cenotvorbu, nechceš prísť o nejaký svoj cash flow a zisky, tak navýšiš tie ceny aj konečným spotrebiteľom. Ale nie je pravda to, že oni to navyšovali ešte o vyššie ceny ako to, čo oni reálne viac zaplatili v nákladoch.
Navyše asi sa zhodneme na tom, že reťazce, ktoré operujú navyše vo veľmi dobrom konkurenčnom prostredí, čo vypočítali a analytici z Inesu, v roku 2022 ten index dosiahol hodnotu 0,188 a myslím, že tá zdravá hranica sa považuje, keď hovoríme o čísle 0,2.
Pričom 0 je dokonalá konkurencia, jednotka je už monopolné prostredie, kde nejaká firma má skrátka monopol.
Hej, a 0 je iba teoretická, hej, to akože by presne znamenalo, že majú 0% podiel na trhu, čo neexistuje v tom prípade. Čiže zhodneme sa na tom, že ak by niekto zvýšil tú svoju cenu nejako neprimerane a nerozprávame sa o exkluzivite alebo o nejakom špeciálnom zážitku pri nakupovaní, tak jednoducho tí ľudia by sa mu vykašľali na ten produkt a išli by niekam inám, lebo máme aplikácie, máme letáky, akože tí predajcovia zase ani až taký veľký priestor na manévrovanie s tými cenami podľa mňa nemajú, hej, lebo ľudia dnes sú blbí, oni si vedia zistiť, kde čo je drahé a lacné a podľa toho robia aj tú turistiku.
Áno, ako možno, že nás sa to úplne že konkrétne netýka, ale mnohých ľudí si myslím, že či už na vidieku, v malých mestách a tak ďalej sa to týka, hej, že predsa je iný svet trochu Bratislava, kde veľa Bratislavčanov chodí aj do Jeme, ktoré je všeobecne drahšie, hej, má kvalitnejšie potraviny asi mnohé a tak ďalej.
Áno, veď tak som to aj myslela, no.
Presne tak, ale v tomto kontexte ma napadla taká zaujímavosť. Na denníku E, myslím, že bol taký rozhovor s niekým z Henklu a on tam rozprával to, že ako ľudia sú veľmi náchylní na to, keď je nejaký prací prášok v zlave. Že skrátka tí ľudia proste idú vtedy nakúpiť do toho obchodu, lebo vedia, že ja neviem, persil alebo iný prášok tam je v 50% zlave, tak to úplne, že pri nich rozhoduje. A to presne poukazuje na to, že ľudia pozerajú na tie ceny, sú ochotní, že nepozerajú sa na to, či chodia do Kauflandu, či do Lidla alebo niekde inde, lebo proste tie potraviny sú plus minus rovnaké, hlavne také tie ich diskontné značky robia podobné potraviny, podobné jogurty a tak ďalej. A nie sú lojálni tej značke a idú proste po cene. No. A ten prášok je presne že veľká položka v rodinnom rozpočte, ktorý sa kúpuje raz za mesiac, raz za dva mesiace, podľa toho, aké balenie. A viete na tom veľa ušetriť.
No jasne, však oproti 20 eurám, keď máš zaplatiť 10, nezlamal by si nohy.
No presne, tak pôjdeš radšej do toho obchodu, ktorý to má z hlave.
Hej. No a vlastne rozprávame sa o tom aj preto, že táto téma je často veľkým lákadlom aj pre politikov a teda ich návrhy. A konkrétne politici tiež radi obviňujú zo situácie spomínané reťazce a prichádzajú potom s rôznymi politikami. Vieš si ty na nejakú spomenúť na Slovensku, ktorá nedopadla najlepšie alebo nedopadla možno najhoršie, ale každopádne ju povedzme, že pravicoví ekonómovia, keď to tak zhrniem, neodporúčajú?
Vieš čo, teraz si konkrétne nespomeniem, na Slovensku toho až tak veľa nebolo.
Nebolo, ale boli napríklad pokusy ako, čo ja viem, odvod reťazcov. To bol taký špeciálny odvod, ktorý bol schválený, tuším, niekedy na začiatku roka 2019, ale aj veľmi rýchlo ho zrušili, lebo teda tá kritika bola veľká. Myslím, že tam došlo aj k nejakému pozastaveniu účinnosti Európskou komisiou. A napríklad teraz sa u nás musia sledovať ceny potravín, teda cenový vývoj. Musí to robiť ministerstvo financií, ktoré potom pripraví vlastne nejakú analýzu a v prípade potreby bude navrhovať vhodné opatrenia, čo znie akože super, ale napríklad veľmi zaujímavo to v tej publikácii Chlieb a politika prepojili Inesáci s vyjadrením Martina Smatanu, čiže zdravotníckeho analytika, ktorý hovoril, že keď sa takéto referovanie dialo v prípade liekov, tak znížilo to výdavky krajiny na lieky, čo je teda, ako on hovorí, jeden zo základných pilierov udržateľnosti výdavkov na lieky, ale zároveň to bol jeden z dôvodov, prečo mávame dnes nedostupné lieky v krajine. Čiže nevieme, že ako by sa vlastne vyvrbila ešte tá sledovacia politika potravín, že či by to malo za následok, že niektoré tovary sú nedostupné, ale na to si asi budeme musieť ešte počkať. Ale kam sa vieme pozrieť, keď sa rozprávame o politikách a poviem to tak na rovinu o populizme v potravinových politikách, tak to je Maďarsko, ktoré slúži ako naozaj taký odstrašujúci príklad. Tak tam môžeme hovoriť o situácii, kedy mali na začiatku roka 2023 50% medziročnú infláciu na potravinách, čo je šialené číslo a vlastne najvyššie v Európskej únii, ak nie možno aj v Európe, neviem. Maďarsko sa takto zaskvelo. A je tam viacero dôvodov, prečo sa to stalo. Viktor Orbán mal už je známy svojimi všelijakými odvodovými a obmedzujúcimi politikami v smerom k maloobchodu, ale konkrétne môžeme vymenovať daň z obratu, ktorá bola zavedená v roku 2020 a ktorá postupne narastla až na 4% alebo viac ako 4%.
Čo treba povedať, že nie je málo, pretože daň z obratu je de facto daň z tržieb, že nie je to daň z čistého zisku, ktorý je už ponížený o náklady.
No. Potom od 22. platí nariadenie, podľa ktorého musia vlastne predajcovia odovzdávať, darovať potraviny nejakým charitám. A to nie len, že, akože, že po dátume spotreby alebo nejako, že krátko pred spotrebou, ale ešte 48 hodín pred ukončením dátumu spotreby. Ešte nejaké ďalšie opatrenia tam boli, nebudem všetky vymenovávať, ale asi to najdôležitejšie, ktoré platilo do augusta 2023, platilo pol roka, bolo zastropovanie najskôr 6 a potom 12 produktov. To sa potom zmenilo, tá schéma sa vlastne trošku viac modifikovala a teraz, čo inak akože, ja keď som si toto čítala, tak iba tak sa zamýšľam nad tým, že aj tí ľudia, ktorí by chceli možno nejako plánovať podľa toho, že ktorý výrobok bude teraz výhodnejší alebo čo, tak keď sa ti menia stále nejaké pravidlá, tak akože jasné, že pre nich by to teoreticky mohlo znamenať, že super, ale my si povieme alebo už sme povedali, že to nie je až také super. No ale každopádne tá schéma teraz je, že obchody, ktoré majú obrat v prepočte sú to asi 3 milióny eur ročne, tak musia vlastne každý mesiac, aby som to nepoplietla, každý mesiac vybrať vlastne nejakých 20 produktov a ponúknuť ich o 15% lacnejšie, ako je bola najnižšia suma v uplynulý mesiac.
No proste strašne komplikovaný systém. Ja už som sa v tom tiež stratil popravde.
Hej, no jednoducho, že nejaké ďalšie opatrenie, ktoré vlastne diktuje cenu nejakého produktu. A samozrejme, to skončilo tak, že tí predajcovia začali zavádzať limity, koľko si tí ľudia môžu kúpiť tých potravín, takýchto zlacnených. Samozrejme, chceli, aby si ich mohli kúpiť čo najmenej. A človek by si potom povedal, že OK, tak sa udržal nejaká dodávka týchto potravín, že bolo ich stále dostatok, ale aj napriek tomu vlastne na tých pultoch chýbali tieto potraviny. No a všetko dohromady vlastne dospelo k tomu, že tá celková inflácia potravín je v Maďarsku obrovská a zdá sa, že niektoré veci môžu byť zlacnené, ale vo výsledku akože takéto číslo nie je niečo, čím by sa asi mohli chváliť.
Hovorilo sa o tom, že sa zmenila tá potravinová turistika alebo cenová turistika. Maďari začali chodiť na Slovensko do prihraničných oblastí, aby si mohli nakúpiť lacnejšie.
Teraz už môžu aj do Rakúska, keďže máme rovnaké ceny ako Rakúšaci. No a ešte vlastne podobnou cestou, to už iba dodám na záverie, že podobnou cestou sa vydalo aj Chorvátsko, ktoré zastropovalo, ale takým spôsobom, že prikázalo zníženie cien 24 produktov potravinárskych a 6 hygienických. Takže uvidíme, ako sa to tam celé vlastne vyvrbí a skončí. A zároveň uvidíme, čo sa stane na Slovensku, že či sa niekde inšpirujú alebo nie. Ale tie odporúčania vlastne sú, že by sa nemalo už nič diať, pretože inflácia postupne zmierňuje a klesá.
Tak myslím, že v súčasnosti je to okolo 6 či 7% posledné mesiace.
Vieš čo, ja už som to asi aj prestala sledovať, skrátka. Nejaká je vyššia ako zvykla bývať predtým, tie 2% alebo koľko to bývalo. A som rada, že už nemá dvojciferné hodnoty, ale áno, nejako tak, ako si spomenul, sa tuším pohybuje.
Pozrel som to presnejšie, za október bola no. 7% medziročne oproti minulému roku, októbru 2022.
Ale napriek tomu sa vlastne musím opýtať vec, ktorá je tak trošku zapeklitá a nie je to úplne otázka na teba. Jasné, tie teórie, tie poučky, tie vzorce nám hovoria, čo treba robiť, že trh si poradí a neviditeľné mechanizmy trhu a tak ďalej sa o všetko postarajú. Ale na druhej strane, a to teda netvrdím ja, ale to tvrdia aj veľmi známe ekonomické mená, hej, tú infláciu, to zdražovanie vo veľkej miere znášajú naozaj ľudia zo strednej triedy a z tej najnižšej vrstvy. Pretože ľudia z tej najnižšej vrstvy siahajú po lacnejších výrobkoch, ešte lacnejších výrobkoch, ak nie tých najlacnejších, ktoré zase vieme, že nie sú ani len kvalitné. Čiže keď sa pristavím pri tomto a keď si napríklad zoberiem aj svoju vlastnú situáciu, že ja mám napríklad pod domom Lidl a chodím do neho veľmi pravidelne a v živote som nevidela toľko ľudí, hlavne seniorov, v podstate výlučne seniorov, aby tak strašne nariekali nad cenami potravín alebo toľko tovarov vracali od pokladne, lebo na to jednoducho nemajú, že ja sa sama musím pýtať, či je naozaj najlepšie nerobiť nič a nechať všetko iba na ten trh. Lebo sú skupiny ľudí, ktorí na to veľmi zle doplácajú a ja viem, že toto je možno len nejaký sentiment a tak ďalej, ale my sa nemôžeme tváriť, že všetko musí byť len o nejakej ekonomickej gramotnosti a že títo ľudia sú hlúpi a nevedia dobre nakupovať.
No ono je na to taká lišiacka odpoveď ekonomická. Pri tých dôchodcoch, keby som sa že konkrétne zastavil, tak ono v podstate tá inflácia sa ti vždy v dôchodkoch ako keby prejaví o rok neskôr, hej? Že tie dôchodky sa valorizujú o nejakú úroveň inflácie. Myslím, že budúci rok, od budúceho roka by to malo byť vyše 10%, čiže plus minus tá hodnota inflácie. Nehovoriac o tom, že dôchodcovia skrátka dostávajú, ja neviem, dostanú 13. dôchodok, hej, zaviedli sa rodičovské dôchodky, čo je zase pre nich plusom. V podstate tá odpoveď je taká, že hej, že tie inflačné časy sa vždy v tom roku inflácie znášajú ťažko, ale vždy sa to na konci dňa v preklade o rok, o dva prejaví či už na dôchodkoch, ktoré sa valorizujú o infláciu, alebo skrátka v tých mzdách, ktoré zrastlú tiež o plus minus hodnotu inflácie. Čiže jedna to taká ekonomická odpoveď, že treba si počkať.
Áno, len zatiaľ sa ľudia môžu akurát tak sťažovať a ponosovať a horekovať nad cenami potravín, alebo ako som videla, je celkom také vtipné memečko, smutno vtipné memečko, rozhodovať sa medzi jednotlivými úrovňami šťastia sliepočiek, akú úroveň šťastia sliepočiek si môžu dnes dovoliť.
To je pravda, áno, že tento rok a minulý rok asi dosť značne horekovali.
Ale aby sme to neukončili len takto nekonštruktívne a nešťastne, tak ponúknem aspoň nejaké tipy, ako aj v čase drahých potravín na jedle šetriť, alebo aspoň ekonomickejšie pracovať s tým, čo máme. V prvom rade vec, za ktorú sa budem vždy biť a ktorú som už v minulosti v tomto podcaste spomenula, vákuovanie jedla. Dnes je dokonca na trhu ešte viac produktov, ktoré to robia, takže je podľa mňa z čoho vyberať. Je pravda, že ide o takú počiatočnú vyššiu investíciu, ale v podstate tá výdrž potravín, hlavne zeleniny a ovocia, ktoré sa majú takto skladovať, ale nie len, tak tá výdrž sa aspoň podľa mojej skúsenosti predlžuje dvoj aj trojnásobne. Takže ak si to prerátame pri v štatistikách, ktoré hovoria, že Slovákov stojí plýtvanie potravinami najmenej 100 až 150 eur ročne, je to podľa mňa celkom dobrý hack. No ale okrem tohto osobného typu som zozbierala aj nejaké z webov, či už z Jim Beamu, Pravdy, Finaxu, Startitupu, Tiply a podobne, ktoré prinášajú viac či menej, a nemyslím to teraz v zlom, banálne typy, ako ušetriť na potravinách, lebo naozaj možno taký ten najuniverzálnejší typ je, že ak poznáme nejaké tipy a triky, tak v prvom rade by sme ich mali zapojiť do toho nášho životného režimu a správať sa podľa nich. Ja osobne to na sebe sama poznám, že viem, ako treba niektoré veci robiť a jednoducho to ľudské správanie veľakrát zlyhá. Čiže asi je dobré si natrénovať práve úspešné naplňanie takýchto nejakých úsporných typov. Tie tipy sú: vyhýbajte sa polotovarom, z riadnych súrovín dokážeme pripraviť viac plnohodnotného jedla, ako príklad si stačí vziať mrazenú pizzu versus takú, ktorú si urobíte doma sami. Keď neviete robiť pizzu, stačí si pozrieť hociaký šalát a dressing a neviem čo. Jednoducho prepočet nepustí. Ďalej, konzervované ovocie a zelenina sú mimo sezóny dobrou alternatívou, keďže sa plody zbierajú vtedy, keď sú najzrelšie, inak nakupujme sezónne. Meal prep, čiže príprava jedla dopredu. Samozrejme ale s poučením sa o bezpečnosti skladovania potravín. Spravte si nákup na týždeň a napríklad v nedeľu navarte aspoň na pár dní. Nemusí to byť na celých 7 dní. Stačí naozaj 3 dní a už to je veľká pomoc v rozpočte. A to najmä preto, že aby vás neprekvapil hlad počas týždňa, alebo by ste nemali dostatok energie variť, čo potom vedie napríklad k objednávaniu alebo k stravovaniu sa na polotovaroch. Plus, ak si naštudujete viaceré meal prep, účty na sociálnych sieťach, pri niektorých nájdete vlastne aj prepočty na jedlo a tie sumy vedia byť niekedy celkom smiešné. Ak nemáte chuť v jeden deň iba variť, spravte si aspoň týždenný jedálniček. To je v podstate niečo, čo opakujeme aj pri mnohých iných situáciách, nie len pri jedle, jednoducho plánovať. Niektorí ďalej radia, aby sme neplatili kartou, ale hotovosťou, ktorá je v podstate bolestivejšia, ak je suma vyššia a preto preventívne nenakupujeme zbytočnosti. Základom je ďalej samozrejme sledovať jednotkovú cenu, mraziť čo sa dá a čo nestihneme minúť, aj pečivo napríklad. Uprednostnite syry a šunky s pultov a nie dopredu balené tovary. No a potom ešte väčšie klasiky, ako neísť nakupovať hladný a bez oznamu, sledovať letáky, aktivovať vernostné karty, siahať aj po neznačkových výrobkoch, ktoré, ako už dobre vieme, robia tie isté podniky ako značkové. Ako som spomenula, naozaj toto nie sú nápady alebo nejaké absolútne inovatívne typy a triky, ale myslím si, že nie je na škodu si ich zopakovať, pretože ako tiež som už povedala, aj sama na sebe vidím, že môžem teóriu poznať, ale v tej praxi veľakrát aj sama zlyhám, lebo jednoducho pohodlnosť. No a potom samozrejme na toto pláca rodinný rozpočet. A ešte jedna dôležitá poznámka. Keď nad týmto všetkým rozmýšľame, tak by bolo veľmi dobré si tú prácu v domácnosti rozdeliť medzi partnerov a nenechávať to na jedného, aby ten workload, alebo teda jednoducho tá zamestnanosť jedlom nebola iba na jednom človeku, lebo je to naozaj vyčerpávajúce a práve to je aj jeden z faktorov, prečo niekedy napríklad práve tá úspornosť založená na nejakom plánovaní zlyháva, pretože to vôbec nie je ľahká úloha. Pre tentokrát je to všetko. Počúvali ste Ekonómiu ľudskou rečou, pravidelný podcast, ktorý vám prinášame každú nedeľu. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách, na všetkých platformách a počúvať ho viete aj na YouTube. Ja som Nikola Šuliková-Bajánová a tento podcast vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk, kde nájdete všetky slovenské podcasty a informácie o nich. Ďakujeme, že nás počúvate.